Myli mirmojus tėvai, mylimas tėvė, amžinasis sūnau, motina broli, begalinę dvasę motina sesė ir mylimas aš esu. Aš garbinu jūs dabar šitame kambaryje kartu su savo nuostabiaisiais broliais ir seserimi iš Urakijos. Ir mes visi drauge garbinam jūs, garbinam atsivėrusiam vidum, garbinam iš meilės ir laisvą valią, kurią jūs mums ir pripildote. Garbinam dėl to, kad tu užlieji savo tokiais nuostabiais virpesiais ir mes persikeičiame. Atsiskleidžiam save, atskleidžiam savyje naujas asmenybės. Jausmas būti su jumis, mylimi rojaus tėvai, yra nuostabus. Dėl to mes garbiname jūs visi kartu. Ir aš ypatingai jaučiu tą nuostabią brolystę savo mieliems urantams. Ypač kai atsiveriu jums ir garbinu jūs, mylimi rojaus tėvai. Mylimi rojaus trejybė, mylimas aš esu. Ačiū už tą nuostabų patyrimą, kurį tu suteiki kiekvieną dieną, ypač kai aš atsiveriu jums, kai bendrauju su žmonėmis, kai ateina naujas pasaulio suvokimas, savo pačios suvokimas ir tai viskas iš jūsų begalinės meilės. Ačiū už tą nuostabų buvimą kartu su jumis, mylimi rojaus tėvai. Mylimi rojaus trejybė, mylimas aš esu. Aš meldžiuosi dėl savo vis didesnio atsiverimo, kad aš atsiverčiau jum, kad aš prisipildyčiau tai nuostabiais jūsų meilės virpesiais ir galėčiau jūs spinduliuoti kiekvienam sutiktam savo broliui ir sesiai, tavo nuostabiems kūriniams. Aš noriu jausti tokį jausmą kiekvienam sutiktam, tokį jausmą, kaip jūs jaučiate kiekvienam savo kūriniui. Aš meldžiuosi už kiekvieną Urantijos grupės narį, žmogų, brolį ir seserį, kad jie kiekvienas labiau atsivertų. Aš meldžiuosi, kad šiandien per šitą Urantijos grupės užsiėmimą mes būtumėm atsivėrę, draugiški, pilni meilės vienas kitam ir galėtumėm puikiai studijuoti tuos dokumentus, kuriuos tu mums su tokia meilė pateikiai per savo nuostabius kūrinius per Urantijos knygoje. Ir tegu mano valia visada būna jūsų valia, mylimi rojaus tėvai. Kaip visada dalinsimės patyrimais. Kas pirmas dalinsis patyrimais?
Nu, jeigu mėgsta, tada aš trumpai. Kai sako, šiokių tokių buvo patyrimų. Tai va, vieną noriu. Šią savaitę buvau tokioj draugijai. Šeši, septyni sielos sesės, vienas brolis buvo. Na ir taip rutuliojosi kalbas visokias ir išsirutuliojo iš kalbos apie kapines. Apie kapines, taip toliau. Nu ir aš pradėjau, kad ten kapinių išvis nereikia aplinkiau gyvenam, taip toliau. Nu tai taip, tai apie tas kapinių tvarkymą, apie tradicijas, kad jas, kai sakau, palauk, tradicijas, paskui išvis netgi iš anksčiau, jeigu žiūrim, tradicijas, kuo anksčiau net ir nebuvo, sakau, laidojant viršaus vieną kitą. Nu ir sakau šitas, o aplamai sakau, kam dabar, kas sakau, kai sunešioji, sakau, šitas paltų, sakau, kostiumėlį sunešioja, tai sakau, irgi laidojat? Nu ne. Nu, ir turėjom, taip turėjau. Taip paskui, tai kaip, nu gerai, kai viena jau, kai sako, aš taip galbūt grubiai pasakiau, kad čia sakau, nu tai kas, sakau, čia, nu gerai, sakau, negyvas, nu gerai, sakau, čia tavo kaip ir, nu kaip sakau, nu mėsos kavalkas, sakau, vienas numirės, kur, nu tai jau, kai aš taip jau grubiai, tai paskui sako, Nu tai gerai, kaip tu sakai, va, kad tas mėsos, tai kaip paskui viskas? Nu kaip paskui, sakau, nu tai šitą, sakau, sudeginai viskas, nu tai sakau, mes turim, o tai tu tiki amžinų gyvenimų. Nu tai va, sakau, tu apie tai ir šnekam, sakau, tada. Tai taip, sakau, tada pereini į pasaulį, tu morontinis, siela morontinis, taip toliau. Nu kalbėjom viskas, nu tai aišku, su viena bendravau, o brūrelis, kaip pasakyti, nu, va kaip tos gal pacukas akis buvo, tai kad sėdi tą gerą pažįstamą ir nusišneka viskas. Bet tik pakalbėjom, tam ir baigėsi. Paskui mes kaip tik davosi, kad iš to kambarėjom ten jis šitas kas namo ir su ta, kuri šnekino mane. Sielos sesė sako, bet tu įdomi šnekėjai. Galima, sakai, su veismė, kad du pasišnekėti. Gerai, sakau, su mielu noru. Tai vat, kaip suvartau, kad mano tas kalbas vis dėlto ne tik pasibaisėjo, bet ir užvedė, kad ir nori daugiau sužinot, ką aš šneku ir ką aš turiu. Žinau, tai vat, tai vat tiek.
Ačiū dar. O sekmadienį išėdama iš namų pasiėmėjau kulbinis vėl ir išėjau į Karoliniškių Maksimą. Nes ten yra, kaip ten vadinasi, gyvybių ragas, kur pardavinėja žydintus vaisius, riešutus. Ir aš esu jau kalbėjusi su viena iš tų pardavėjų. Ir esu pažadėjusi jai atnešti kalbūnus vėl. Bet kada ilgas laikas jau praėjo, nežinai, daugiau gal kai mėno. Ir aš vis nepasiimdavau kalbų jums vėl. Bet tą kartą, kai kalbėjome, jis sakė, kad jinai dabar vis tiek neskaitytų, nes neskaitė apie angelus. Ir aš ateinu į Maksimą ir paduodu jai tą knygą žadėtą. Jinai ją pasiima ir kaip tik va, buvo baigusi skaityti apie angelus. Taip pačiu laiku atnešiau. Na ir mes vėl pradėjome kalbėti, kalbėjome nemažai. Gerai, kad nebuvo pirkėjų. Po kiek laiko atėjo ir jos draugė. Ir tą draugę prisijungė. Ir sakau, aš jau neprisimenu tikrai, ką aš ten kalbėjau, bet kalbėjome nemažai. O kodėl dar aš prie jos paklausiau tiesą, nes man anksčiau pasakojo, kad jinai buvo patyrusi tą tokią meilės šilumą, nu tą iš vidaus, tą tokį potyrį turėjo jį. Ir tai patyrė jinai užros vartų prie to paveikslo, kur tapyta Barbora Radvilaitė, taip sako. Ir jinai ten meldėsi ir patyrė tą meilės bangą savyje. Ir man su ja buvo taip gana lengva kalbėti, todėl kad jinai, reiškia, atsiremiant į jos tą patyrimą, aš jau ir lipdžiau tą pokalbį, remiantis jos patyrimu, po to savo patyrimais. Ir jau kai ką, vis tiek jau jinai yra nemažai skaičius įvairiausių tų ezoterinių šaltinių, jau kai ką galėjo nu, ir suprasti, ką aš sakau. Tai savo buvo tą kartą pokalbis dar ir su drauge, ta draugė matosi irgi jau prisiskaičiusi tų knygų, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
kalba greitai, bet tai niekur ta pardavėja nedings, nes laikas nuo laiko, kai nuimi tenai ir kai matai, kad nieko nėra, aš su ja visą laiką pasikalbu. Ir jos porininkė yra nauja pardavėja, tai perkalbėjau su ja. Ir irgi nemažai ir apie kūrinio struktūrą pasakiau. Ir jo, aš sakau, tikrai neprisimenu, ką aš jai sakiau, bet tikrai reikėjo ir labai dozuoti tą ir savo kalbą ir žiūrėti, kaip jinai reaguoja, kad nebūtų per daug, nes jau matai, kad ten ką aiškini, kad jau jai, jau jai, 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 jau, 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 ne, 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 ta galva netelpa. Bet bekalbant su ja, jinai man sako, sakau, jūs psichologė? Sakau, ne. Nu, tai pasirodė, kad aš kažką tai, nes aš jos paklausiau, ar tu, sakau, tu nori keistis? Aš sakau, bet iš tavo kalbos matau, kad tu nori pasikeisti. Ir sakau, tie visi metodai, kuriuos tu, būdai, kuriuos tu nori pritaikyti savo, nes jinai skaito knygas, psichologinės knygas, ten visokius tos taiko savo būdus, kad pasikeisti. Sakau, ne vienas jis netinkamas, sakau, tu niekada nepasikeisi. Tu, sakau, tik tai labai daug energijos išvaistysi ir tu pamatysi, kad to pokyčio, kokio tu nori, to, kad tavęs netenkina toks charakteris, koks šiandien yra, tai sakau, tu taip pamatysi, kad jokio pokyčiai nevyksta, tu labai labai nusivilsi. Tai matomai todėl nepaklausė manęs. Ir mes jau kalbėjome jau ir šitą linkmę, ir aš ir savo patyrimus, nes aišku, negali kalbėti su žmogum nesiremdamas savo patyrimais. Nes tai natūralu, kad tai yra ir labiau suprantama kitiems, negu dėstyti kažkokią, tai ne kažkokią, bet ir teoriją. Patyrimas tai yra jau ir išgyventas, ir suvoktas, ir jau jisai yra tapęs, nu kaip tuo, ta žodis tapęs gyvų žodžių. Ir tai užtat visada pokalbiuose su kitais žmonėmis, tai yra iš tikrųjų vienas iš pagrindinių dalykų, man atrodo, kiekvienas jūs, kai bendraujate su tais žmonėmis pirmą kartą, vis tiek remitės visi savais patyrimais. Ir vakar aš atėjau į Maksimą, ir aš buvau labai labai pavargusi ir tikrai nenorėjau sustoti, nei kalbėti. Ir jinai mane pati pasilabino ir paklausė, kaip man sekasi. Norėjau, mes pradėjom kalbėti, o kadangi aš nelabai atsimenu, ką su kuo kalbėjau, tai aš vis perklausiu, sakau, gal aš jau tą sakiau, jau tą sakėjai, reiškia, ten, gal ir tą sakiau. Sakau, nes aš ir su tavo kitą tą porinkę kalbėjau, tai aš jau nežinau, kuriai ką kalbėjau. Tai mes vėlgi su ją susitarėm, sako, taip, aš noriu paskaityti, kalbu jums vėl, tai aš jai nešiu irgi kalbu jums vėl paskaityti. Nors aš jai nurodžiau, praeitą kartą nurodžiau mūsų svetainę ir kalbėjau ir apie Urantijos knygą, ir apie kalbu jums vėl, ir apie akimirkos amžinybę. Bet matomai, nu, kadangi turi 2 metų mergaitę, gal ten labai ten turi to laiko. Nu, o parduotuvėje jau yra tas laikas toks, kad pirkėjų nėra galės skaityti. Ir jeigu kas neaišku, mane pasigaus galės šitą pakviesti ir pakalbėti. Tai va, toks, aš sakau, yra patyrimas ir yra tie patyrimai tuo ir nuostabus. Ai, ir man patiko ta naujoji pardavėja, aš jau sakau, kadangi dėl prisimenu, ką kalbėjau, bet kalbant man, tai jai jos akysė 3 kartus pasirodė ašaros. Tai reiškia, kad ją suvirpino tą dvasinę stygą. Suvirpino. Reiškia, jinai ieško. Ko jinai ieško? Aš negaliu dar tiksliai pasakyti. Jinai gal pati dar negali sąmoningai vardinti, kad jinai ieško to jos samprata Dievo. Bet jinai ieško. Ir va, netgi tai, kad jeigu jinai nori pasikeisti, aš atsimenu irgi, jai sakau, mano charakteris buvo toks ir mano lygesys buvo su savo artimaisiais, su vyru, su vaikais, buvo toks baisus, kad aš kiekvieną kartą po tų tokių tikrai negražių poilgių savo, ten negražių žodžių, aš labai labai pergyvendavau. Ir aš galvoju, nu ne, kitą kartą aš taip nepadarysiu, ne, aš pasistengsiu, aš pasikeisiu. Ir vėl ten susidaro tokios aplinkybės ir vėl sprogimas ir vėl visas tas gaivalas iš manęs išsprūsdavo, kuris man tikrai būdavo ir pačiai labai nemalonus. Tai va tas patyrimas ir tą galėjau ir tą jai pasakyti. Ir kaip pasikeitė manyje charakteris, kai aš atradau rojaus trejybę aš esu. Ir kai pradėjau gyventi ją, atsiverdama jai ir nuoširdžiai žodžiais kalbėdama jai. Ir visą tai, sakau, man pasirodė, kad palietė jos tą dvasinę stygą. Kai bus, tai čia jau yra, kaip sakoma, ne mano rūpestis, čia priklauso jau nuo jos pačios, bet svarbiausia, kad aš kalbu. Ir perteikiu ir tą šviesą, kurią pati įsisavinau, tą informaciją, kurią pati įsisavinau. Ir šį kartą, kai kalbėjome, aš jau jai šį kartą net ir praeitą kartą nesakiau, sakiau, nupaaiškinau, kodėl aš vadinu rojaus trejybę. Tos 3 asmenys, tėvą, amžiną sūnų, begalinę dvasę. Dabar šį kartą jau pridėjau ir motina brolis, ir motina sesė, ir dar aš esu pasakiau, kad tai yra visuminė tokia asmenybė, bet ir nežinau, jinai manis nieko nepaklausė. Nu tai ją gal tai ką suglumino dar, nu bet bus progų, mes dar pakalbėsime. Tai jeigu norės, aišku. Tos anos pardavėjus dar nekalbėjau, tegul dar skaito tą kalbų jums vėl. Nes dar irgi jos abidvi su draugė sako, nu aš paskaitysiu, pasakysiu pagal pajautimą. Bet aš jau nebespėjau pasakyti, kad pagal tą pajautimą, taigi tu supranti, kai yra tas materialus protas, tai to pajautimo, to dvasinio gali ir nepatirti. Tai reiškia tas, tą, kad tu jau sukaupė tą bagažą, reiškia tų, tos informacijos iš kitų šaltinių, gali neleisti, reiškia išgirsti, tą, pajausti tą dvasinį virpėjimą. Na, bet sakau, bet kiek pasakiau jai ir šitai, ir sakau, bet sakau, ir tikrai nuostabūs tie patyrimai, kuo, kad tu, kai įsiskiri su žmogum, tai eini ir tiesiog, nu, iš karto, net, nu, čia toks būsena tokia, sakai, ačiū tau, Rojaus Tumybė, ačiū, aš esu. Nes tas, va, ką tu atiduodi, tai yra, atrodo, kad tu sėdėtume, sėdėtum valteliai kažkokioj, tai tokioj dvasiniai valteliai, ir liktai suktumėsi ant tos bangos ir tu taip kažkaip, nu toks labai, va, tokia dvasinė būsena yra tokia nuostabi. Ir, va, sakau, kartais kiti, va, kaip Jolanta mūsų dvasinė sesė, kartais sako, nu kas iš to, kad aš paskaičiau tą Orantijos knygą, jau tris kartus ir ketvirtą kartą skaito, bet ką man su tuo dabar daryti? Kiti nenori priimti to. O aš, reiškia, negaliu kišti, jeigu nepriima tos informacijos. Nu kaip tai? Tu, bet laikyti savyje tą, kad tu jau gavai iš Rojaus Trilybės informacinių lygių, tai, nu, tai yra savęs, kaip sakome, nu, kaip čia pasakyti, savęs gadinimas, aš nežinau, čia gal ne tą žodį pasakiau, bet vis tiek eiti, bandyti, kalbėti. Nes, matai, per tą ilgą laiko tarpą, kai aš kalbu gatvėj, parduotuvėj, troleibuse su žmonėmis, matai, kuris nepriima, tu ir nustoji kalbėti. O kitas iš karto, kaip pajauti ir tą susidomėjimą, ir va tą, kad ir matai, ir tos akis spindi, nu va kažkoks tai, kad va tas, ta tavo žodžiai, nu kaip tie tas grūdas į gerą dirvą krenta, bet ar jis ten sudiks, tai čia jau... Tai jau, aišku, ne nuo manęs priklauso.
Taip, jie. Labai nuostabus Violetos patyrimas, aš irgi galiu paantrinti. Savijauta nuostabi, kai be to tie žodžiai ir tas noras duoti žinias, kažką pasakyti, tiesiog netgi, sakyčiau, ne nuo manęs ir priklauso. Kažkas lygtai sproksta manyje ir tiesiog vat, kažkoks užsimės gaipatingas ir sužmai ir tiek tave pripildo tos begalinės energijos, vat, kaip Violeta ir sako, lyg tai toną kažkokio tai begalinio gėrio grožio, tos meilės, vat, būtent kai tu pasakoji žmonėm, tai yra taip nuostabu ir būtinai sutiks, būtinai sutiks. Taip, kad klauso, bet mes kai iš meilės ir tai iš mūsų Rojaus Trilybės meilė iš tikrųjų jėjasi. Ir neperkeičia to žmonės, net ir tuo metu, jeigu ir atrodo, ne jokių pokyčių nėra, bet po kiek laiko jie atsitinka. Vat mano tos maldos, aš kaip stebiuosi, kai aš pradėjau melstis už Gediminą, kaip mes visi kartu meldėmės, taigi jis jam užėdavo tos psichozės ir su manimis nekalbėjo gal pusę metų iš viso. Gyvenom vienam būte ir su manim nekalbėdavo. O dabar ne tik atkalba, bet ir apsikabina netgi. Susitinkame, jis apsikabina, tai man pirmas įgiržuras, ne aš parodžiau tą iniciatyvą. Bet aš dabar jau atskirai gyvenu, aš jau pas įsvečius, jis paėmė ir apsikabino mane. Tai man čia buvo šokas, visai pats, ir paskui išeidinėjo, visai apsikabino, žodžiu, dar taip ilgokai, tai vat, nebūdavo iš vis tokių dalykų. O dabar pas mus buvo svečius ir gėdėjas, ir mes trysę vakarieniavom ir kažkaip tai apie savo planus. Aš sakiau, vat išėjau iš tos masterius, sakau, tai Gediminas sako, tai gal tada, jeigu tu išėjai, tai aš tada eisiu į tos masterius. Nu, sako, kaip nori. O sako, tu Žilvinai, žinai, ne, sako, man tai ten tikrai nėra kas veikti, aš dabar labiau atsiduosiu dvasiniam keliui. Kokiam dar dvasiniam keliui?
Nu tai kaip ir mama, oranžios knygas, tai sako, tu neįsivaizduoji, kaip ten įdomu. Tu ką galvoji, kad ten tik bobučių ir dėdukų visokie paistalai. Ten taip įdomu ir taip moksliška, netgi tau tokiam intelektualiam tu rastum ką tenai. Manęs niekada neklausydavo, o kaip brolis, tai vis tiek jie bendraamžiai, jie labai artimi vienas kitam ir savotiškai jie kažkaip pasitikinamas kitų. Ir sėdėjo visą vakarą ir klausėsi. Ir nors atėjus apie kokią 7 valandą, beveik 12, bet ten išėjo į paskutinį troliką ir jau nubėgo. Ir visą tą laiką mes ir turėjom ką bendrauti ir dalintis. Tokie pokyčiai milžiniški, tokie nuostabūs. Rojus rybė tiesiog veikia tobulai. Tai va, ar dar kas nors norėtai?
Čia parašė man laišką. Tiksliau karštinti iš Urantijos, iš mūsų svetainės. Ten atsiųstas laiškas iš Brazilijos, bet lietuvaitės. Bakarė Marijam. Tai jinai prašo, ar nebūtų galima nusipirkti Urantijos knygą ir atsiųsti jį. Nes Amazon.com, kur pardavinėja knygas po pasaulį internetu, siūlo tik tai anglišką. O lietuviškos nebeturi. Tai tas laiškas gulėjo svetainiai 4 mėnesius. Sausio mėnesį ten pradžiojusiai atsiūstas. O man atsiuntė tik tai prieš porą dienų. Na, aš parašiau, kokia situacija dabar yra. Kad siūstai būtų labai brangu, nes atsakau, siunčiau į Čikagą, ten, nu, ten dėžė. Kitų knygų siunčiau, tai kainavo 300 litų vien persiuntimui. O sakau, negi negali Amazon, o tai, nu, aš tikrai negaliu patikėti, kad neturi lietuviškų knygų. Tai sakau, parašyk Urantijos fondui į Čikagą, tai jie tikrai atsiūs lietuviškų knygų. Nu, aš nieko nerašiau apie tai, kad Linos knyginai subankrutavo. Ir jinai man parašė, sako, aš jau turiu Urantijos knygą. Sako, man Linutė atsiuntė. Tai va, dar jinai įspėjo ten per tos 4 mėnesius, kol laiškas gulėjo svetainiai, susirasti ir, žodžiu, tą knygą gauti. Gavo 110 litų. Tai va, tai mes pradėjom susirašinėti ir jinai, kai pradėjo man klausimų žerti, tai kas čia dabar dedasi, ką čia rusai planuoja su ta Ukraina, kas čia vyksta su pasauliu, iš kur tiek daug blogio, ir liejasi labina tų klausimų. Ir bendrai, aš tiek dabar informacijos turiu, o kadangi jūs išvertėt šitą knygą į lietuvių kalbą, tai puikiai mokat anglų kalbą, tai aš jums tiek atsiųsiu informacijos visokios, kiek yra įvairiausios literatūros, aš kiek daug perskaičiau, kiek aš žinau, daug aš noriu jūs pasidalinti, žodžiu, tai aš jau galvoju, čia viskas prasidės griūtis, aš ten nespėsiu ten ir gintis metu visų literatūros klodų, kokius čia žada jį siūsti man tiek lietuvių kalbą, galbūt tiek anglų kalbą. Tai aš sakau, na, šiek tiek aiškinu apie tą militaristinį kompleksą, kuris pasaulyje, reiškia, apraizgęs. Ir įtako jo yra visi politikai, prezidentai, nu, tie, kurie jau stambių valstybių, kurie turi tą kompleksą. Tada modeliuojate situacijas, turėdami analitinius centrus, studijuoja. Ir provokuoja karinius konfliktus, kad galėtų savo produkciją realizuoti. Ir to pačiu laikyti žmonės baimiai ir juos mulkinti. Tai va, tai jinai tada vėl reiškia, aš tada įdarašiau, kad tas vyksta tie konfliktai ir Libijoje, ir Sirijoje, ir Egipte, ir Alžyre, ir Irake, ir pačioj Brazilijoje. Narkomafija valdo praktiškai irgi. Tai karinio pramoninio komplekso kaip atšaka leisti narkotikus vartoti ir juos gaminti. Bet nelegaliai, kad būtų vis laikytam. Ir va tada tie tie visi gamintojai, jie dalinasi sferas, kad galėtų kaupti savo tą turtą ir kariavo tarpusavį. Tai kai kur Brazilijoje net policija yra bejėgė. Valdžia yra, ne, kokio nors, sakykime, ten gubernatoriaus arba ten mero, bet tų narko reiškia grupuotis. Ir vyksta natūralus karas, tiesiog vyksta su ginklais. Va, sako, aš kaip bijau, aš visko bijau, žodžiu, ir vėl man virtinė klausimų pateikė. Sakau, tai tu dabar skaityk tuos šaltinius, kuriuos aš tau nurodžiau. Jie visi yra mūsų svetainiai. Nes sakau, tai jie tiek daug baimės. Ir jeigu aš tau dabar ir aiškinčiau, atsakydamas į tavo klausimus, tu mano atsakymų nesuprastum. Nes tau reikia paknuoti dvasinį pagrindą, kuris būtų nuoseklus. Todėl tu turi, šiaip tam pirmą laišką, kaip parašiau, aš jį rašiau, kad reikia atsiverti, atrasti naujos trijybė, aš esu savyje, reikia garbinti ir taip toliau, ir taip toliau. O kada jį man parašė atsakymą, tai su klausimais tais, kur mano anam laiške jau buvo atsakymai parašyti, kad nereikia tų klausimų jau kelti. O jinai kelia klausimus, reiškia, jis skaitydama mano laišką, visiškai jo nesuprato ir per akis praleido, per ausis praputė ir nieko neliko viduje. Tai aš tą matydamas, kad jį vėl man klausimų lavina, sakau, tai tu skaityk tos šaltinius, kuriuos aš tau minėjau, visi jie yra mūsų svetainiai. Nes sakau, jeigu man reikėtų tau atsakinėti, pakloti reikia pagrindą, tai man reikėtų kelerių metų tau tą pagrindą, kad pakločiau. Tai va, tu nuosekliai skaityk tos šaltinius, neskubėdama, visą tą literatūrą, kokią tu turi, dabar padėk į savo archyvą ir visiškai nebeatsiremk į tą literatūrą. Nes jinai labai nori dalintis tais visais.
No.
Tai va, tai žodžiu, visa ta informacija, kuri yra tiek prigaminta ir prikaupta, tai teršia žmogaus pasaulį ir paskui jam apsunkina atsiverimą. Jam atsunkina kūrėjo atradimą savyje ir va tada jisai vėl jaučia, kad jam deda pastangas, o nieko nevyksta. Kaitos nėra ir tada ateina nusivylimas, nepadeda nei malda, nei ateina ramybė, nei ateina tas va, kažkoks tai pamokymas ir žodžiu, žmogus nebetenka kantrybės. O kaip jis išlaikys tą kantrybę, jeigu jis neturi atradęs dar savyje kantrybės šaltinio, kūrėjo. Tai nesvarbu, kad jinai gyvena Brazilijai, lygiai tas pats yra baimė, yra nuo pusėje į balos. Ar tai bus Amerika, ar tai bus Pietų Amerika, Brazilija, ar bus Rusija, ar bus Europa, ar bus Lietuva, Latvija, Estija. Visi iš to paties molio. Ir visi jaučia tas baimės. O informacijos prifarširavę savo smegenys tiek jau keista. Bet ne tos, kuri reikalinga nušvietimui. Ir ta informacija tada gazdina, ten surašė man visokius irgi, ten dar nėra hontus, dar siubingesnius, ten mandresni tokie. Ir klausia, tai žinai, čia koncentracijos stovyklos yra tokios, anokios, žinai, žodžiu, viskas ten su tokia baime. Tai aš negaliu atspausdinti, aš norėjau tą laišką paskaityti, bet kad aš neturiu spausdintuvo. Tai nereikia galvoti, teršalai, ką čia, žinai, ten teršins. Tai va, tai esmė yra ta, kad žmonės, netradę rojaus trijybės, gyvena baimėj. Pasąmoninė baimė yra paėmus į vergiją, sąmonės lygių iškyla atitinkamom aplinkybėm, kurios labai dažnai pasireiškia tos aplinkybės. Bijo dėl visko, dėl šeimos, dėl savo ateities, dėl šalies, dėl kažkokių tai kitokių reikalų susijęs su materija. Ir natūralu, bet kokie įvykiai vėl sukelia dar didesnį tą baimę jau sąmonės lygių. Tai va, tai dėl to mes ir esam šitame vėl kelyje, vienintelį. Ta sakau, ne dėl to, kad iškelčiau jūs, bet dėl to, kad nėra kitų einančių gyvojų kelių. Būtų gerai, kad būtų sąjungininkų, bet jų nėra. Šiandien Emilijus parašė į mano mokymą reagavimą. Tai va, kad jis įvairiais būdais vadina ten, sakykime, įvairius, reiškia, dvasinius, kokius tai, sakykime, ir baimės pasireiškimus, ir meilės pasireiškimus, ir kūrėjai, ir taip toliau. Iš esmės, tai kaip nori tu gali vadinti, bet yra rojaus trejybė, aš esu. Ir viskas, kas yra ne to lygio, tai ir tu nori pavadinti tūkstančių vardų, tai yra ne tas. Tai yra takelis į va šitą vandenyną, intakas. Vandenynas yra, kuriame esame mes atradę rojaus trejybę, aš esu savyje. Ir štai tada tu gali suvokti, kokia yra milžiniška pasąmoninė baimė, kada tu atsiduri atitinkamose aplinkybėse. O kada jis rašo, kad jis nejaučia baimės, tai nereiškia, kad tos baimės nėra. Paprasčiausiai jis nesuvokia, kas yra ta baimė dar. Dar jo laukia tas patyrimas. Ir kita vertus, informacijos žinojimas, tai dar nereiškia, kad tu baimę pašalinė. Šalina baimę tik tai gyvas ryšys su rojaus trejybė ir didesnis atsiverimas ir pasitikėjimas rojaus trejybė. Kai tos aplinkybės, kurios yra neįprastos, patyrimas dar naujas, jis kelia nepasitikėjimą ir tada kyla ta baimės sąmonės lygių banga. Tai kai jisai neina gyvojo keliu, jam nėra tų iššūkių, jis protą pramina, knygą paskaito ir jam užtenka, jis mato visur tą per stiklą, nenaturalų gyvenimą, o natūralus gyvenimo bijo. Ir pats nesuvokia, kad bijo. Tada vadina ten Dievas tėvas arba ten Dievas. Vat priežastis to žodžio vartojimo yra baimė. O jam atrodo, kad nėra tai baimė. Jis tą žodį parašo ir sako, tai kas čia tokio yra. Baimė yra. Dėl to tu netradęs rojaus trejybės trijos menų, tu nepažįsti jų. Tu nejauti jiems meilės. Ir tu pats nejauti iš jų meilės. Tada tu ir nežinai, ką reiškia vadinti. Pirmąjį šaltinį ir centrą tėvą, antrąjį šaltinį ir centrą motiną. Trečiąjį šaltinį ir centrą taip pat motiną. Aš esu visuminį asmenį, tada lieka Dievas, nu dar iš bėdos tėvas pasakyti, bet ir tai tik tai intelektualiai, bet nejuntant meilės. Štai dėl to, kad antipodas, reiškia priešnuodis arba nuodas meilė yra baimė. Tai va, tai yra tai kaip žodžiai išreiškia žmogaus protas ir gali spręsti, kiek jame yra baimės viduje. Nors jis sako, aš nejaučiu baimės. Bet priežastis tų žodžių, kaip jie yra sudėlioti, baimė. Tai va tiek.
Ačiū, Algimantai.